Esule yokusatu. Chetuava tusima okulekebwa ennyuma feka mu Asene, kututayinza kugumiikiriza nate, ne tutuma Timoseo muganda waffe era omuweereza wa Katonda mu njiri ya Kristo, okubanyweza n'okubasanyusa olw'okukkiriza kwammwe. Omuntu yenna aleme okusagaasagana mu kubonaabona kuno, kubanga mwekka mumanyi ng'ekyo kye twateekerwawo. Kubanga mazima bwe twali gye muli, twababuulira olubereberye nga tugenda okubonaabona, era bwe kyali bwe kityo, era nga bwe mumanyi. Nange kye nnava ntuma, bwe saayinza kugumiikiriza nate, ndyoke mmanye okukkiriza kwammwe, obanga mpozzi omukemi oyo yabakema okufuba kwaffe ne kuba okw'obwereere. Naye Timoseo kaakano bwe yajja gye tuli ng'ava gye muli, n'atuleetera ebigambo ebirungi eby'okukkiriza n'okwagala kwammwe, era nga mutujjukira bulungi ennaku zonna nga mutulumirwa okutulaba, era nga ffe bwe tubalumirwa mmwe. Kye twava tusanyusibwa abooluganda ku lwammwe mu kulaba ennaku n'okubonaabona kwaffe kwonna olw'okukkiriza kwammwe, kubanga kaakano tuli balamu mmwe bwe muyimirira mu Mukama waffe. Kubanga kwebaza ki kwe tuyinza okusasula Katonda ku lwammwe olw'essanyu lyonna lye tusanyuka ku lwammwe mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro nga tusaba nnyo nnyini okulaba ku maaso gammwe n'okutuukiriza ebitatuuka mu kukkiriza kwammwe. Naye Katonda yennyini era Kitaffe ne Mukama waffe Yesu agolole ekkubo lyaffe okujja gye muli, nammwe Mukama waffe abongerengako abasukkirizenga okwagalananga mwekkana mwekkana eri bonna, era nga naffe eri mmwe, alyoke anywezenga emitima gyammwe nga tegiriiko kunenyezebwa mu butukuvu mu maaso ga Katonda waffe era Kitaffe mu kujja kwa Mukama waffe Yesu wamu n'abatukuvu be bonna.